Retro Sounds.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. En kvinnelig porteringsmorder. Denne episoden bygget på en tekst av kriminalinspektørene Sten Åke Branding og Kristin Portnoff. Sverige, 1998.
Hva det som kan få en kvinne til å mishandle sin 81-årige ektemann, lemleste ham seksuelt og siden partere ham på en bestialsk måte? Det en ukontrollert gjerning utført I raseri, eller det en planlagt udåd der motivet penger, hevn for krenkelser eller noe annet? Dette den makabre historien om Sveriges første kvinnelige parteringsmorder. Mandag den 30. november 1998 klokken 23.05 var to menn ute på en spasertur I Stockholm. Det endte med at de gjorde en grufull oppdagelse. Da de gikk langs Södermälarstrand I nærheten av slussen, så de noe som lå fløt mellom to båter. Først trodde de det var en bøye, men da de så nærmere etter, mente de at det måtte være en menneskekropp. De to slo alarm, og kort tid etter var brannvesen og politi kommet til stede. 20 minutter etter mennes oppdagelse kunne en dykker fra redningstjenesten bringe en mannskropp opp av vannet. De ansatte I politiets etterforskningsgruppe hadde planlagt at de neste morgen skulle arbeide med noen etterdønninger fra en demonstrasjon kveld før. Nå måtte de I stedet gå løs på en oppgave som skulle kreve 10 måneders arbeid. Alt de hadde å gå ut fra var en torso, og det første spørsmålet var, hvordan skulle man få denne kroppen identifisert? Den informasjonen som kvelds tekniker kunne gi etter denne første besiktigelsen var at kroppen var I en bra forfatning, men mannen var partert I halsen, armene og livet. De andre delene var savnet. Rettsmedisineren Johan Reis I Stockholm oppgav at kroppen hadde tilhørt en eldre mann, 60-80 år. Dette overrasket politiet. Det ikke I den aldersgruppen man kan forvente å finne et offer som blitt partert. Reis kunne også slå fast at kroppen hadde ligget I vannet I forholdsvis kort tid. Den som hadde kastet kroppen I vannet hadde antagelig ikke tenkt på at lungene fungerer som en ballong, og derfor flyter kroppen før lungene blir fylt med vann. Reis kunne også opplyse at mannen hadde lidd av visse sykdommer. Spaningssjefen Egon Bergqvist innledet etterforskningen, og det primære var å få offeret identifisert. Politiet visste ingenting om hvilken gruppering man kunne tilhøre. Var det kriminelle, misbrukere, uteliggere, pedofile eller andre? De visste heller ikke hvordan vær og strøm kunne ha påvirket kroppens bevegelser I vannet. Det var likevel grunn til å tro at den var dumpet I fjorden I nærheten av Södermälarstrand. Etterforskerne oppsøkte folk I alle båtene som lå fortøyd langs Södermälarstrand, og de tok I kontakt med Stockholms innestads sosialdistrikt. Var noen eldre menn forsvunnet eller savnet av personalet I hjemmetjenesten? Svaret var nei. Politiet gikk straks ut I mediene med så mye informasjon som mulig. Spørsmålet var det samme. Var noen eldre menn savnet eller forsvunnet? Det kom inn en rekke tips, og alle ble bearbeidet og kontrollert. Tiden gikk, og etterforskerne arbeidet under høytrykk. Alle ideer var velkomne når det gjaldt å oppklare dette makabre drapet. Bare 2 dager etter funnet av torsoen ble det gjort nye funn. En som bodde I en båt ved Södermälarstrand så en pakke som lå fløt ved båten. Vittnet fisket opp pakken, og den viste seg å inneholde tynntarmene fra en person. Funnet ble meldt til politiet. Etter en rask analyse kunne Johan Reis slå fast at tynntarmene kom fra den samme personen som torsoen. Etterforskerne forsto nå at det kunne være store muligheter for å finne flere kroppsdeler, men samtidig var det unektelig forvirrende. Hvordan kunne noen våge å kaste likdeler i vannet midt i sentrum av Stockholm? Det ble satt inn dykkere, søkninger med likhund og roboten Sjøugland, og 8. desember gjorde politiets dykkere viktige funn. Midt på Sødermælerstranden, like ved kanten av kajen, fant de flere kroppsdeler, noen løse og andre pakket i avfallsposer av plast. Blant annet lå bena uinnpakket på sjøbunnen. Det store gjennombruddet var likevel at både hode og hender ble funnet. Mannens hender var godt bevart, og politiets teknikere gjorde alt de kunne for å få fram fingeravtrykk. Stedet hvor dykkerne gjorde funnet nedenfor München-bryggeriet skulle vise seg å være av stor interesse for den videre etterforskningen. Kroppen var partert i 13 deler. Hodet viste seg å være utsatt for varmepåvirkning. Det var helt gjennomstekt. Hva kunne være hensikten med en slik handling? Mannens tenner var intakte, så om han stekte hodet, ville det ikke bli vanskeligere å identifisere liket. Siden hodet var stekt, kunne det se ut som at det hadde ligget lenger i vannet enn de andre kroppsdelene, men det var jo ikke tilfellet. Et annet merkelig forhold var at håret så ut som at det var kunstig bleket. Undersøkelser på Statens kriminaltekniske laboratorium, forkortet SKL, viste likevel at dette ikke var gjort. Senere ble det forklart at når grått hår blir utsatt for varme, så går det over til å bli lyseblondt. Denne merkelige detaljen hadde altså en enkel forklaring. Knoklene i armer og ben var skåret ut, og kjøttpartiene vrengt. Penis var skåret av, sannsynligvis med et kutt. Ved senere søk fant man mannens penis i en liten teipet pakke. Den lå ca. 15 meter fra de andre funnene. Ved obduksjonen av kroppen fant man i venstre armhule et ca. 45 cm langt blondt hårstrå og noen korte grå hårstrå. Mannens endetarm var blitt utsatt for stumpvold like før han døde. 3 ribben var brukket, og han hadde skader i korsryggen som var forårsaket av stumpvold. Han hadde også underhudsblødninger i issen og i ansiktet. Rettsmedisineren Johan Reis konstaterte at mannens hals hadde vært utsatt for massiv vold, ikke kvelning, men vold med et skarpt redskap. Helt ifra begynnelsen mente han at gjerningspersonen hadde inngående kunnskap i anatomi, partering og obduksjonsteknikk. Parteringen var av seksualsadistisk karakter, og Reis mente at mannen var blitt drept og deretter partert før dødsstivheten inntrådte. Rettsmedisinerens vurdering av utøverens kunnskaper i anatomi og obduksjonsteknikk ga politiet i første omgang et håp. Kanskje kunne gjerningsmannen finnes i en ganske snever krets. På direkte spørsmål fra sjefsaktor Birgitta Kronier kompletterte Reis sin uttalelse fra obduksjonen. Han hevdet nå at også legfolk eller personer som var vant til kjøkkenarbeid kunne utvikle et slikt håndlag. Denne tilføyelsen gjorde at nær sagt hvem som helst som var øvet i kjøkkenarbeid kunne være en tenkelig utøver. Så snart det ble kjent at det var funnet en menneskekropp i vannet i nærheten av slussen, var det en mann som henvendte seg til politiet. Mannen fortalte at han søndag 29. november ved 16.30-tiden hadde syklet langs Sødermælerstrand i retning mot slussen. Han hadde vært på Longholmen og arbeidet på en basar. Han hadde sett en kvinne som satt på huk ved kaikanten mellom 2 fortøyde båter og stanset sykkel for å se nærmere på kvinnen. Han så at hun helte noe ut fra en plastpose, og han hørte at det flere ganger plasket i vannet. Kvinnen stappet den tomme plastposen ned i lommen sin, reiste seg opp og gikk over gaten. Mannen syntes hele situasjonen så merkelig ut, og hans spontane reaksjon var at han trodde det var tyvegods hun hadde dumpet i vannet. Vitnet sa at han hadde hatt som vane å se nærmere på situasjoner hvor mennesker opptrådde merkelig eller mistenkelig. Han mente at kvinnen var i 40-årsalderen, 160-165 cm høy, hadde sped kroppsbygning og mørke solbriller på. Hun hadde et mørkt kappelignende yttertøy og et mørkt hodeplagg på seg. Det var trukket så langt ned over hodet at håret ikke syntes. Ved en rekonstruksjon pekte mannen ut det samme stedet hvor det store funnet av kroppsdeler senere ble gjort. Dette vitneprovet skulle vise seg å bli meget viktig i denne følgende etterforskningen. Da politiet på ny besøkte de bebodde båtene langs Sødamælastrand, fikk de en annen opplysning. En som bodde i en av båtene fortalte at han hadde sett en pakke med noe som lignet kjøtt ligge og flyte i vannet like utenfor båten hans. Han hadde lagt merke til det fordi det var mange måker som interesserte seg for pakken. Om ettermiddagen mandag 30. november hadde et par anleggsarbeidere også gjort en iakttagelse ved Sødamælastrand. De noterte at en pakke som så ut til å inneholde kjøtt lå og fløt 6-7 meter utenfor kaikanten mellom to båter, og den ene arbeideren hadde sagt for spøk til kameraten at det lå et lik og duvet der. Det viktigste i etterforskningen var likevel ikke brakt på det rene, og få mannen identifisert. Teknikerne hadde greid å få frem mannens fingeravtrykk, men de fantes ikke i politiets registre over fingeravtrykk. Etterforskerne bestemte seg nå for å gjøre et nytt grep. De kontaktet lenskriminalen, som hadde både utstyr og kompetanse til å databehandle fotografier. De fikk et bilde av det avskårne og stekte hodet. Politiet hadde også vært inne på tanken om å bruke det virkelige hodet, men det viste seg å være umulig. Til tross for det vanskelige utgangspunktet med det stekte hodet, klarte kriminalinspektør Borja ved hjelp av et dataprogram å lage et bilde som ble godkjent for publisering i massemedia. Bildet ble vist i TV-sendinga tirsdag kveld 15. desember og i avisene den 16. desember. Allerede denne dagen kom det inn mange tips om hvem mannen kunne være, og etter lunsj ringte en mann som presenterte seg som Roman. Roman fortalte at familien ikke hadde hatt kontakt med faren på lang tid, og det var svært uvanlig at faren ikke sa fra til vennene sine når han reiste bort. Roman mente at han kjente igjen mannen på fantombildet som sin far. Roman hadde vist avisbilder til en arbeidskamerat, og også han syntes at fantombildet var slående likt Romans far. Det signalementet Roman ga av sin far stemte også svært godt med de opplysningene man allerede hadde fra rettsmedisineren. Roman fortalte også om noen omstendigheter og detaljer som gjaldt faren, og etterforskerne fikk en følelse av at alt stemte med det de allerede på dette tidspunktet visste. En time etter telefonsamtalen med Roman fikk politiet inn tannjournaler for faren, og noen timer senere hadde rettsodontologen greid å fastslå mannens identitet. Roman hadde vist etterforskerne vei, og offeret var hans far, den 81-årige Andrei Klotz. Etterforskningsgruppen, ledet av spaningssjef Egon Bergqvist, forberedte seg nå på å arbeide døgnet rundt. 16 dager etter det første funnet kunne det egentlige politiarbeidet starte med full kraft. Til tross for at man hadde tapt mange dager, hadde politiet nå et godt håp om å lykkes. Andrei ble født i den ungarske delen av Romania i 1917, og han deltok som soldat i den annen verdenskrig. Han giftet seg med rumenske Anna og fikk sitt eneste barn, sønn Roman, med henne. I Romania arbeidet Andrei som tekniker. Roman flyttet til Sverige allerede i 1969, og i 1975 kom foreldrene Andrei og Anna etter. De bosatte seg i nærheten av Roman og hans familie i Høgdalen, en forstad til Stockholm. I Sverige arbeidet Andrei som lakkerer, men senere fikk han jobb i postvesenet, hvor han arbeidet til han ble pensjonist. Andrei og Anna hadde nesten aldri unnet seg noe. De levde helt for Romans familie, og i 1993 døde Anna av lungekreft. Andreis bekjennskapskrets i Sverige var meget begrenset, og ettersom årene gikk, følte han seg stadig mer ensom. Han hadde skaffet seg en koloniparsell i nærheten av boligen sin, og han pleide å sykle dit. Han brukte mye tid på å dyrke sine egne grønnsaker og frukter. Mens Anna levde, hadde hun og Andrei blitt kjent med Masta, en eldre kvinne fra Romania. Masta hadde en venninne som het Ivanka, og Ivanka fikk en koloniparsell ved siden av Andreis. Etter at Anna døde, ble Masta og Ivanka de eneste som Andrei hadde et fortrolig forhold til, og de tre hadde stor respekt for hverandre. De møttes ved koloniparsellet og snakket sammen nesten hver eneste dag. Andrei fortsatte å leve et enkelt og sparsommelig liv, men han var generøs mot sine naboer, og han tilbød dem ofte det han hadde dyrket på parsellen sin. Andrei var ikke helt fornøyd med livet sitt, og han og Roman var ofte uenige om penger. Faren syntes at sønnen sløste altfor mye, og forholdet mellom de to ble dårligere med årene. Andrei betrodde seg til Masta og Ivanka, og sa blant annet at han begynte å bli redd for å havne på aldershjem. Han snakket åpent om at han ville forsøke å skaffe seg en yngre kvinne, en som kunne hjelpe til med å lage mat og stelle i huset. Han foretrakk en yngre kvinne, fordi han mente at en eldre kvinne lettere kunne bli syk. I 1996 fikk Andrei kontakt med Tanja, en kvinne som var omtrent halvparten så gammel som han selv. Tanja bodde og arbeidet i byen Timișoara i Romania. Hun hadde vært gift før og hadde en datter på 23 år. Kontakten mellom Andrei og Tanja ble etablert gjennom en felles bekjent i Romania. I begynnelsen brevvekslet de to, men etter en tid reiste Andrei til Timișoara for å hilse på Tanja. Hun ville gjerne komme seg til Vesten, og Andrei så muligheten til å få hjelp i huset for en billig penge. I slutten av januar 1997 giftet de seg, og mens Tanja ventet på å få oppholdstillatelse i Sverige, dro Andrei flere ganger til Romania for å hilse på henne. I april 1998 flyttet Tanja inn til Andrei i hans leilighet i Høgdal, men Roman og hans familie ante ikke noe om hva faren hadde gjort. Det kom som et sjokk for dem da de fikk vite at Andrei hadde hentet hjem en kvinne på 45 år fra Romania. Kontakten mellom Andrei og Roman ble nå fullstendig brutt, men svigerdatteren Susanne og et av barnebarna hadde fremdeles sporadisk kontakt med ham. I august 1998 begynte Tanja å studere svensk på Södermalm. Skolen ligger rett overfor det stedet hvor deler av Andreis lik ble funnet. Tanja var den perfekte elev. Hun hadde en meget god studieteknikk og var uten sammenligning klassens beste elev. Hun skulket aldri en eneste time. En del av skolens lærere syntes at hun oppførte seg påtrengende og forsøkte å innsmigre seg hos dem. Hun ringte hjem til en av dem, tilbød om godterier på skolen og ble ofte igjen etter timene. De andre elevene la også merke til at hun forsøkte å innynde seg hos lærerne, men Tanja betrodde seg aldri til noen i klassen. Hun levde et svært isolert liv med Andrei. Til en av lærerne hadde hun en gang sagt at hun var gift med en gammel, ekkel mann. Tanjas studier skulle vare til 23. desember, men den 15. desember kom hun ikke på skolen. Hun hadde ikke oppgitt noen grunn til at hun skulle utebli fra de resterende timene, verken til lærere eller medelever. Derfor var det mange som reagerte på at hun ikke kom. Mønstereleven Tanja hadde forsvunnet sporløst fra skolen, og ingen visste hvorfor. Etterforskerne fikk kjennskap til at Tanja den 14. desember hadde kjøpt en flybillett til Budapest med avreise neste dag. Den 15. desember så en av naboene at hun kom alene til boligen i en taxi. Taxisjåføren hjalp henne med å bære flere vesker ut i bilen. Naboen la merke til at Tanja nå oppførte seg annerledes enn det hun pleide å gjøre. Det var uvanlig at hun ikke snudde seg mot vinduet for å vinke adjø til Andrei, for det hadde hun alltid hatt for vane å gjøre når hun gikk av sted til skolen på formiddagene. Etterforskerne kunne konstatere at de hadde vært et døgn for sent ute. Det var jo den 16. desember Andrejs identitet ble klarlagt. Tanjas bagasje hadde en overvekt på 70 kilo, og det kostet henne 3000 kroner. Hun hadde forsøkt å betale med gullsmykker, men blitt avvist. Flyselskapet var likevel så generøse at de slo av kravet til 2000 kroner. Den 16. desember fikk Masta en telefon fra Tanja om at hun var i Budapest for å lete etter Andrej. Hun fortalte at Andrej tidligere hadde reist til Budapest for å kjøpe en leilighet til dem. Masta ble overrasket over at Andrej ikke hadde nevnt noe om dette for henne eller for Ivanka. Han reiste aldri noen steder uten å si fra til dem. En uke senere ringte Tanja igjen til Masta, denne gangen fra Romania. Hun sa da at hun fortsatt ikke visste hvor Andrej hadde gjort av seg. Nå vil hun få fornyet visum i Romania for å kunne vende tilbake til Sverige. Det var delte meninger i politiets etterforskningsgruppe om hvorvidt hun ville komme tilbake eller ikke. Etterforskerne dro ut i leiligheten i Høgdal. Døren var låst, men nøkkelen lå under dørmatten. Inne i leiligheten var alt ryddet og pent. Boligen var på to rom og kjøkken, og politiets ransaking strakte seg over en lengre periode. Det ble gjort flere interessante funn og iakttagelser. Badeværelsets porselen, veggflater og gulv var skinrene. Det virket nesten som det var klinisk rengjort. Veggene var sterilt rene fra gulvet og halvveis til taket. Avløpet i gulvet ble undersøkt av en ekspert som hadde 16 års erfaring med slike avløp. Han hadde aldri støtt på et sluk som var renset så grundig. Han mente at avløpet måtte ha blitt rengjort med et sterkt middel, for eksempel kaustisk soda. Ved hjelp av fiberoptiske kamera ble avløpet undersøkt helt ned til første etasje. Badekaret var rengjort på tilsvarende måte, men karets frontplater ble ikke satt riktig på plass. Det virket som om platene var blitt demontert da badet var blitt rengjort, og at den som vasket ikke hadde greid å få platene tilbake i riktig stilling. Det eneste påfallet i stuen var at det så ut som at noen hadde sovet der. I soveværelset var dobbeltsengen redd opp, og ved den høyre del der Tanja sov, fant man en brosjyre. Den handlet om hvor kvinner kunne søke hjelp om de var utsatt for vold i hjemmet. På balkongen fant politiet en brun plastpose, og den ble sammenlignet med de plastposene som hadde inneholdt likdele. Det var et godt samsvar når det gjaldt form og farge, og de stammet trolig fra samme produsent. Likevel greide ikke etterforskerne å knytte posen på balkongen til posene fra vannet. Alle kjøkkenkniver ble beslaglagt og sendt til Statens kriminaltekniske laboratorium for analyser av eventuelt blod. På en av de var det tegn til blod mellom plastskaftet og stålbladet. Kriminalteknikerne brøt løs skaftet, og i den fant man rikelig med blod på et område som strakte seg ca. 20 mm inn under skaftet. Blodet viste seg å stamme fra Andrej Klotz. Tekniker Hans Lundeberg hadde tidligere samarbeidet med assisterende professor Maria Allen ved avdeling for genetikk og patologi ved Uppsala universitetet. Maria er ekspert på området mikrokondrielt DNA, en metode som på denne tiden var forholdsvis ny i Sverige, men som senere har fått stor betydning i all kriminalteknikk. Dersom vi skal forsøke på en enkel måte å forklare hva mikrokondrielt DNA er, kan det beskrives slik. Alt biologisk materiale inneholder arvestoff, genetisk materiale eller DNA. Arvestoff har en sammensetning som er unik for ethvert individ, og ved genetiske analyser er det derfor mulig å identifisere opprinnelsen til et biologisk spor. Genetisk identifikasjon kan utføres fra så godt som alle typer biologiske spor som man kan finne på åstedet for en forbrytelse eller ved spaning omkring en forbrytelse. Analysen kan enten baseres på det genetiske materialet i cellens kjerne eller det genetiske materialet i cellens mitokondrier, altså mitokondrie-DNA eller mtDNA. Analyser ved mitokondrie-DNA gir spesifikke fordeler når det biologiske materialet meget begrenset. Det mer sannsynlig at det finnes kopier av det mitokondrielle arvestoff enn av det som finnes i cellekjernen i stoffet. Fra leiligheten til Andrei ble det blant annet analysert et stort antall funn fra badekar, avløpsrør, sluk og forskjellige deler av stekeovnen. Analysen viste at dette hårstrå som ble funnet i ovnens øvre del hadde en mitokondriell DNA-type som stemte med offeret Andrei. Dessuten kunne man påvise samsvar mellom mitokondrielt DNA fra Andrei og materialet fra 8 flekker i en langpanne som ble funnet i et skap ved siden av komfyren. En av disse flekkene inneholdt dessuten så store mengder kjerne-DNA at man kunne foreta en analyse av arvestoffet i cellekjernen. Det dreide seg ikke om små flekker, men om større partier og også om materiale som hadde rent ned i hjørnet av langpannen. Man skal også huske at dette dreide seg om en rengjort langpanne, men likevel var det altså mulig å få fram DNA som kunne bli analysert. Denne metoden hadde på denne tiden ennå ikke blitt brukt av Statens kriminaltekniske laboratorium, men stadig flere politimyndigheter i Sverige ga Maria Allen slike analyseoppdrag. Det var en dyr metode. I dette tilfellet kom regningen på ca. 400 000 kroner, til fortvilelse for den nye avdelingssjefen Bo Isaksson. De hårstråene som var funnet i Andreis venstre armhule ved obduksjonen ble også undersøkt av Marie, men dessverre ble de ødelagt under prosessen før man hadde fått ferdig noe resultat. Det var selvfølgelig en stor skuffelse for etterforskere og aktor. Til tross for at det ble gjort grundige undersøkelser i leiligheten i over et halvt år, greide man ikke å finne blod der, bortsett fra det man fant under skaftet på kjøkkenkniven. Ved obduksjonen ble det klarlagt at en fintagget sag eller et lignende redskap var blitt brukt for å dele kroppen i halsregionen og i korsryggen. Med tanke på rettsmedisiner Jovas Rais tidligere uttalelse om at utøveren kunne ha kjennskap til obduksjonsteknikk, begynte etterforskerne nå å studere en mengde forskjellige sagredskaper. Politiet kunne snart utelukke de vanligste typene, rotterumpe, stikksag og så videre, fordi de ga altfor brede spor. Også en obduksjonssag ble undersøkt. På det daværende tidspunkt visste man ikke at fasiten skulle være langt enklere. Etter flere måneders etterforskning ble politiet kontaktet av sønnen Roman. Han hadde vært ute og handlet, og i butikken hadde han sett en liten hobbysag. Det var en vanlig modell til ca. 10 kroner. Han husket da at han flere år tidligere hadde kjøpt en sånn sag hos Claes Olsson og gitt den til sin far. Andrei hadde alltid hatt den i kjøkkenet og brukte den blant annet til å sage opp svinekoteletter. Roman spurte om politiet hadde funnet en slik sag i leiligheten. Han kjøpte en lignende sag som han ga til etterforskerne, men til tross for at leiligheten ble ransaket på ny, kunne ikke politiet finne en sag av samme type. Teknikerne kom fram til at en slik sag var omtalt i Claes Olssons katalog fra 1991, altså omtrent på den tiden da Roman hadde kjøpt den og gitt den til sin far. I dag var sagbladet noe bredere enn de som ble solgt i 1991, og politiet bestilte et referanseblad fra 1991 fra Tyskland. Tekniker Hans Lundberg undersøkte det. Han skrev i sin protokoll at sagbladet var fintannet, og når det gjaldt bredden, passet det til skaden på Andreis korsrygg. Tanjas panikkartede flukt og alle funn gjorde at mistanken ble rettet direkte mot henne. Sjefsaktor Birgitta Kronier begjærte henne fengslet in absentia i Stockholms tingrett 21. desember. Nå ble hun internasjonalt etterlyst, og også Interpol ble kontaktet fordi man hadde en mistanke om at hun kunne reise til hjemlandet sitt Romania. Politiet visste at Tanja hadde bestilt returreise til Sverige 15. januar og holdt derfor vakt på Arlanda den dagen, men personalet i flyselskapet Malev kunne opplyse at hun ikke var med det flyet. Om kvelden den 24. januar 1999 ringte telefonen hjemme hos Roman, som nærmest fikk sjokk da han hørte at det var Tanja som var på tråden. Hun fortalte at hun sto nede i Høgdal sentrum, men hun kunne ikke komme inn i leiligheten fordi hun manglet nøkler. Hun ville at Roman skulle møte henne nede i sentrum og gi henne nøkkelen. Roman ringte til spaningsleder Egon Bergqvist, som sendte en politipatrulje. Da den kom til stedet, forsøkte Tanja å gjemme seg, men hun ble pågrepet og sendt til rettsmedisinsk undersøkelse. Man kunne da konstatere at hun over høyre kne hadde et sår som ikke hadde grodd. I avhør sa Tanja at hun hadde fått denne skaden hjemme i boligen i Høgdal i desember 1998. Hun hadde vært naken da hun hadde stekt mat, og hadde mistet en gaffel foran komfyren. Da hun bøyde seg ned for å ta den opp, hadde hun brent seg på stekepannen. Rettsmedisineren kunne imidlertid erklære at det ikke så ut som et brannsår. De mente at dette måtte være forårsaket av en skarp gjenstand. Tanja ble forhørt 5 ganger i til sammen 11 timer. Med noen små variasjoner holdt hun hele tiden fast på den samme historien. Hun sa at hun og Andrei ikke hadde giftet seg av kjærlighet. Det var et fornuftsekteskap, og sex var utelukket helt ifra starten fordi Andrei var impotent. Tanjas oppgave var å lage mat, vaske og stelle huset. Hun skulle lære seg svensk, og siden skulle de se hvordan det hele utviklet seg. Tanja og Andrei hadde ingen andre venner enn Masta. De to gjorde det meste sammen, og de var godt fornøyd med ekteskapet. Andrei var både snill og generøs mot henne. De hadde felles økonomi som bestod av hans pensjon og hennes sosialbidrag. De klarte seg godt med den felles inntekten og greide til og med å spare en del. Tanja visste at Andrei hadde penger i banken, men ikke hvor mye det var. Et par uker før Andrei forsvant hadde han sagt at han ville reise til Budapest for å kjøpe en leilighet for sparepengene sine. Grunnen var at det skulle bli nye lover fra januar 1999. I helgen 27. til 29. november pakket han og gjorde seg klar til turen. Han hadde ikke sett seg ut noen spesiell leilighet, men han ville ta kontakt med en advokat når han kom til Budapest. Andrei hadde sagt at sparepengene ville holde til å kjøpe leiligheten i Budapest, og der kunne de senere leve godt av hans pensjon, fordi levekostnadene var så lave i Ungarn. Tanja hevdet at Andrei hadde fortalt Masta om disse planene. I helgen 27. til 29. november hadde de vært sammen som vanlig. Om mandag den 30. november klokken 06.00 tok Andrei avskjed med henne i boligen. Han sa at han først skulle reise til Finland for å hente pengene. Han hadde sparepengene på en konto i Mariehamn på Åland. Deretter skulle han reise til Budapest, og så skulle han kontakte Tanja. Han ga ingen flere detaljer om reisen, og Tanja spurte heller ikke. Mandag 30. november gikk hun hjemmefra og bega seg til skolen som vanlig. Tanja hadde trodd at Andrei skulle ringe og si hvordan det gikk med kjøpet av leiligheten, og da hun ikke hadde hørt fra ham på en uke, ble hun urolig. Hun forsøkte å kontakte Roman, men han ville ikke snakke med henne. Mandag 14. desember bestemte hun seg for å kjøpe en flybillett til Budapest. Hun ville dra dit og lete etter mannen sin. Hun syntes ikke at hun kunne nok svensk til å kontakte politiet i Sverige, og derfor måtte hun dra ned og lete selv. Tanja fløy til Budapest tirsdag 15. desember. Hun ble forsinket og kom frem sent på kveld. Hun tok en taxi for å kjøre til hotellet Studium. Der hadde hun og Andrei bodd før, så hun kunne tenke seg at han var der. Men taxisjåføren hadde da fortalt at hotellet var nedlagt, så hun visste ikke hva hun skulle gjøre. Hun ringte til sin første ektemann, Karoli, som var far til datteren hennes. Karoli hadde bodd utenfor Budapest i mange år, og hun fikk lov til å komme hjem til ham. Der ble hun syk og sengeliggende, så hun ble hos ham i 2 uker. Den 5. januar reiste hun til sin datter Adriana i Romania. I en rumensk avis leste hun at hun var etterlyst for drapet på ektemannen sin. Derfor reiste hun til Bucuresti for å søke visum til Sverige. Hun ville hjem og ordne opp i saken. Hun fikk visumet og dro tilbake til Sverige 24. januar 1999. Etterforskerne reiste til Budapest for å gjennomføre avhør og husransaking hjemme hos Karoli. Han sa at han ikke visste at Tanja var mistenkt for å ha drept mannen sin. Karoli hadde flyttet fra Romania til Ungarn i 1990, og siden hadde han hatt regelmessig kontakt med Tanja, men mindre i den siste tiden. Han bekreftet at Tanja hadde dukket opp uanmeldt i midten av desember. Hun hadde fortalt at hun var gift og at hun lette etter mannen sin. Hun hadde lett ved et hotell i Budapest, men hadde ikke villet ta kontakt med politi eller sykehus i byen. Hun sa at hun snakket for dårlig ungarsk, men takket nei da Karoli tilbød seg å hjelpe henne. Karoli innrømmet at han og Tanja hadde ligget sammen da hun var på besøk, og han hadde fått mange gaver av henne. Klær, sko, elektrisk barbermaskin, ulltepper, sengeklær, husgeråd og mye mer. Han forsto at mange av disse sakene kom fra mannen hennes, men syntes ikke det var så rart. I Romania gjorde etterforskerne husransakinger og holdt avhør med nære slektninger og bekjente av Tanja. Alt ble gjort med bistand fra den rumenske påtalemyndighet, for i Romania har politiet en meget underordnet rolle når det gjelder etterforskning av alvorlig kriminalitet. De svenske etterforskerne fikk bruke riksadvokatens bil med privatsjåfør og fikk all mulig støtte i arbeidet. Det ble holdt avhør med Tanjas far, datter, svigersønn og tre bekjente. I sum fikk etterforskerne et helt annet bilde av Tanjas personlighet og hennes ekteskap med Andrei. Det kom frem at Tanja allerede som liten kunne få brå og voldsomme svingninger i humøret. Hun hadde vært i fysiske konfrontasjoner med både slektninger og kamerater på arbeidsplassen på grunn av temperamentet sitt. Forholdet til Andrei hadde vært alt annet enn den idyll som Tanja hadde beskrevet i avhørene. Andrei hadde vært sykelig sjalu, og ektefelle hadde ofte kranglet. En gang hadde kranglingen mellom dem ført til at de hadde blitt kastet ut fra en felles bekjent. Hos en annen bekjent hadde kranglingen ført til et regelrett slagsmål mellom de to. Tanja hadde dyttet til Andrei, og han hadde bitt henne i hånden. Både Tanjas far og svigersønn syntes det var mer enn merkelig at Tanja plutselig dukket opp. De syntes det var rart at hun ikke hadde kontaktet politiet i Sverige, eller ringt til banken for å kontrollere om Andrei hadde tatt ut penger. De mente at man ikke behøvde å være så god i språk for å gå til politiet og melde ektemannen savnet. Dessuten hadde Tanja skrytt av at hun behersket 80% av det svenske språket. Tanja tok en mengde nervetabletter, og hun hadde problemer med søvn og mat. Da hun i en avis fikk vite at hun var mistenkt for drap, ville hun reise til Sverige. Hun hadde sagt, det er bedre å sitte i fengsel i Sverige enn i Romania. Hennes nærmeste syntes det var en merkelig uttalelse dersom mannen hennes bare var savnet. Ved husransaking hjemme hos datteren ble det funnet en pose som inneholdt saker som hadde tilhørt Andrei. Datteren sa at moren hadde latt posen bli igjen da hun reiste. Posen inneholdt Andreis telefonbok og en fotokopi av sparekontoavtalen hans i Mariehamn. Dessuten fantes det i datterens leilighet håndlagde duker som stammet fra Andreis første kone. Ifølge Roman var det utenkelig at Andrei skulle ha gitt disse bort. I slutten av august 1999 reiste sjefsaktor Birgitta Kronier tiltale mot Tanja for drap. Da hadde hun sittet i varetekt i 8 måneder. Noe som tok mye tid og krefter for etterforskerne, var spørsmålet om Tanja kunne ha utført denne bestialske handlingen alene. Rettsmedisiner Johan Reis mente at det rent fysisk ikke var noe i veien for at en kvinne kunne ha utført en slik partering selv. Men mange politiet kom i kontakt med hadde vondt for å tro det. Til å begynne med var det eksperter som påsto at det aldri hadde vært en eneste kvinnelig parteringsmorder i hele verden. Men det viste seg senere at det var en uriktig påstand. Både i USA og i Romania hadde det vært parteringsmordere som var kvinner, selv om det ikke var vanlig. Tanja og Andrei hadde levd svært isolert, nesten uten venner og bekjente. Etterforskerne fant at det ikke var noe som tydet på at hun hadde en medhjelper, snarere tvert imot. Hva var det som kunne ha fått Tanya til å begå en så grusom handling? Et tenkelig motiv som aktor presenterte i tingretten var striden om økonomien. Birgitta Cronier viste til at Andrei ved en feiltagelse kunne ha fått kvitteringen for en utenlandsbetaling den 23. november, det vil altså si en uke før han ble drept. Kvitteringen hjalp en betaling som Tanya hadde gjort i smug, uten at Andrei visste om det. På grunn av en misforståelse hadde Andrei fått denne kvitteringen som ble funnet blant hans saker da politiet ransaket leiligheten. Kanskje var det denne kvitteringen som var årsaken til at det var blitt en konfrontasjon mellom ektefelle. Andreis svigerdatter Susanne hadde snakket med ham midt på dagen 28. november. Det var den siste kjente kontakten med ham. Andrei ble drept en gang mellom lørdag 28. og mandag 30. november. I tiltalen ga aktor Birgitta Cronier følgende beskrivelse av handlingen. I tiden 28. til 29. november 1998 har Tanya berøvet sin ektemann Andrei livet i deres felles bolig i Sjøstadvegen i Stockholm. Hun har utøvd vold mot hans hode, hals og kropp. Vold mot halsen har vært kvele, stikkende eller stump og forårsaket blødninger i tunge og svelg. Stumpvold mot hode og kropp har forvoldt underhudsblødninger i ansiktet og ribbensbrudd. Etter at døden inntrådte, har Tanya partert kroppen og stekt hodet i leilighetens gassovn. Deretter har hun transportert kroppsdelet til Sødermælerstrand, hvor hun har kastet dem i vannet. Mye av det vi har omtalt ble brukt som bevis av aktor. Masta, Andreis venninne, var overbevist om at han aldri ville ha reist til Ungarn for å kjøpe leilighet slik Tanya hadde påstått. Dessuten hadde Andrei bare en uke før han forsvant sagt til henne at han hadde bestemt seg for at alle sparepengene hans skulle gå til barnebarna. Slik politiet vurderte det, gikk Birgitta Cronier til Stockholms tingrett med en tiltalebeslutning som var godt underbygd og med gode bevis. Hun presenterte også saken på en enkel og lettfattelig måte. Men en uke før dommen ble avsagt, valgte retten å sette Tanya på frifot. Retten mente at det var bestyrket at Andrei var blitt drept, men den så ikke på helheten, kun på hvert bevis for seg. For eksempel mente retten at det ikke var bevist at Andrei var blitt drept og partert i leiligheten, til tross for alle funn som var blitt gjort i boligen, tingretten sa. Tingretten finner at det er uvisst om drapet virkelig var skjedd i leiligheten i Sjøvegen. Det er mange muligheter for at drapet har blitt begått et annet sted, og det er derfor uvisst hvem som virkelig har drept Andrei Klotz. Den 5. oktober 1999 leverte aktor Birgitta Cronier en anke til Svea hovedrett. Anken inneholdt mange argumenter som viste at drapet var begått i leiligheten, og at Tanya hadde vært alene om udåden. Aktor beskrev de tekniske funn som var gjort i leiligheten, blant annet langpannen, som hadde en mengde mitokondrielt DNA og kjerne-DNA som tilhørte Andrei. Birgitta Cronier viste også til at et hårstrå som tilhørte Andrei var funnet i den øvre delen av ovnen. Hun mente at det stemte godt med at hodet hans hadde vært plassert i langpannen og satt midt i ovnen. Hun tok også opp den kniven som var funnet i kjøkkenet, hvor det var påvist rikelig med Andreis blod i skaftet, og hun beskrev de tekniske funn som var gjort i badet. Cronier pekte også på at vitner hadde sett vinduet i baderommet stå åpent i lang tid etter at Tanya hadde reist fra Sverige 15. desember. Aktor omtalte også det vitne som hadde sett en kvinne på kaien på Sødermælerstrand og fant det påfallende at Tanya hadde nektet å stille til konfrontasjon med vitnet. Det måtte skyldes at hun var redd for at vitnet kom til å peke henne ut. Birgitta Cronier omtalte mange andre bevis, og hun mente at summen av tekniske bevis og vitner bare pekte i én eneste retning, nemlig at Tanya hadde drept sin ektefelle i boligen, tømt blodet hans i badekaret, partert kroppen og senket likdelet i fjorden. Aktor mente det var bevist at Tanja hadde hatt sterke aggresjoner overfor Andrei. Hun mente at Andrei var sjalu, gjerrig og ekkel mot henne, noe parteringen og skjendingen av kroppen beviste. Det var også påfallende at kroppsdelet var blitt dumpet nettopp hvor Tanja var vant til å gå hver eneste dag, fordi skolen hennes lå i området. Anken ble behandlet i Svea hovrett 25. januar år 2000, og retten besluttet å sette Tanja i varetekt på ny, mistenkt for drap. Retten fant sterke bevis for at hun hadde begått de handlinger som aktor hadde påstått, og retten bestemte samtidig at hun skulle gjennomgå en rettspsykiatrisk undersøkelse. Ved den rettspsykiatriske undersøkelsen ble Tanja funnet å være frisk, og den 29. mars år 2000 avsa Svea hovrett sin dom. Den lød på livsvarig fengsel, og når dommen var sonet skulle hun utvises fra landet. I motsetning til tingretten foretok hovretten en samlet bedømmelse av materialet, og konklusjonen ble at det var hevet over enhver rimelig tvil at det var Tanja som hadde drept Andrei og siden partert kroppen hans. At straffen ble satt til livsvarig fengsel ble blant annet begrunnet med at retten fant at Andrei på grunn av sin alder og svekkede helse hadde vært forsvarsløs og på en hensynsløs måte blitt utsatt for dødsangst og andre store lidelser. Det var også en skjerpende omstendighet at Tanja var hans hustru, og at gjerningen var begått i deres felles hjem. Tanja ble den fjerde kvinnen i Sverige som ble dømt til livsvarig fengsel, og hun ble Sveriges første kvinnelige parteringsmorder.
Du har hørt En kvinnelig parteringsmorder, bygget på en tekst av kriminalinspektørene Sten Åke Branding og Kristin Portnov. Forteller var Marianne Mo. Produsenter var Christian Konglund og Marianne Mo. Podcasten er produsert av Metro Sounds.